Rétt.
Fúsi var mjög lúterskur en honum féll vel við pabba svo hann fekk pabba lofa sér því að hann myndi jarðsyngjan svo dó Fúsi og jarðaförin voru þarna Oak Point en grafreiturinn var fyrir austan eitthvað 15 mílur fyrir austan að mjög léleg braut lítið notuð út af grafreitnum svo var hólki komið hann og pabbi hjalt ræðinu yfir Fúsa heitnum og svo nú lagt á stað út í grafreitin og pabbi var á undan og sínum bíl og keyrði eins hratt og hann gat Það var eitt meiri gangur en þarna austur yfir sléttunar í gegnum buskana þannig að koma að grafreitnum og svo var nú líki setnir í jörðina. Þá segir eitt frændi minn við pabba og ettir, hann segir hvers vegna kyrður þú svona hratt? Og hann segir, já Fúsi, hann bæði mig það og ég lofaði því að ég myndi gera það. Keinins hratt og ég gæti til þess að vera viss það að hann væri nú eiginlega dáinn að það væri ekkert líf eftir í honum að það væri þá myndi hann hrökkva við af kyrslunni.